Random Side Podcast. It's what you're listening to.
MPV ยังไม่ตายแค่กลายร่างเป็น GUV สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผม V ฮะในเว็บที่ตั้งสิริครับ
สวัสดีครับผมเมธนะครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
ครับตอนนี้ Auto Insight ยังเป็นตอน Auto Insight From Home เหมือนเดิมนะครับเสียงอาจจะมีปัญหาไปบ้างไงก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับ
ครับก็ฟังแล้วเหมือนอยู่ในโอ่งนิดนึงแต่ว่าก็ยังฟังได้นะ
ครับ
แล้วว
ันนี้นี่ก็ขอให้ทุกคนอยากฟังด้วยเหมือนกันครับ
ครับผมวันนี้นี่พี่วีนี่ยังไงเนี่ยมา MPV GUV คือรถมันจะมีอะไร VV เยอะขนาดนี้เลยเหรอ
นั่นเดียว
อ้าวเดี๋ยวนะปกติเราจะมี SUV ใช่ไหมมี PV
เฮ้ยมันต้องไม่ต่อยนะครับพี่ V นั่นดีไปมันต้องแบบชะงักไปแป๊บนึงเดี๋ยวโอเคหรือ V อธิบายให้ฟังแล้วกันนะว่ามันต้องมีเยอะอะไรขนาดนี้คือรถมันก็มีหลายประเภทนะครับซีดานรถวากอนหรืออื่นๆแล้วก็ว่าไปนะครับ MPV เนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะ MPV มันย่อมาจาก Multi Purpose Vehicle ง่ายๆก็คือรถยนต์ที่อเนกประสงค์อ่ะใช้งานได้ทุกอะไรนะ Purpose นี่แหละเป้าประสงค์ใช่ไหม
ครับ
ถ้าแปลง่ายก็คือรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกเป้าประสงค์ของคุณได
้ถ้าเกิดแปล MPV ว่ารถยนต์อเนกประสงค์อ่ะ Multi Purpose เนี่ยอันนี้ประสงค์แล้ว SUV
ไม่อย่าเพิ่งไปนะนี่อันเด็กประสงค์ของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างเนี่ยของเขาหมายถึงแบบเดินทางไปได้ไกลขนาดใหญ่ตอบโจทย์ครอบครัวที่มีคนเยอะๆบรรทุกของก็ได้เยอะเหมือนกันเพราะรถมันใหญ่อยู่แล้วประมาณนี้ครับส่วนอะไรนะ SUV ใช่ไหม
SUV
ย่อมาจาก Sport Utility Vehicleถ้าแปลง่ายๆคือรถยนต์อเนกประสงค์แบบสปอร์ตง่ายไหมง่ายไหมเยอะแม่งโคตรง่ายเลย
มันคล้ายๆกับมัลติเพอร์โพสเลยอ่ะคือมันอเนกประสงค์แต่
ใช่แต่สปอร์ตไง
สปอร์ต
ในที่นี้มีความจำกัดความก็คือดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวกว่าการลู่ลมการขับขี่ที่มันดูสนุกกว่าอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับ MPV
MPV จะดูเป็น
ที่มันไม่มีคาร์สปอร์ตไง
ดูเป็นแม่บ้านมากกว่าดูเป็นรถครอบครัว
ใช
่นี่หน่อย
คือถ้าจินตนาการกันไม่ออกนะ MPV มันก็คือถ้าเราดูหนังอเมริกันยุคประมาณแบบ80-90นะครับพวกแม่บ้านเขาจะใช้รุ่นนี้กันเยอะ
งั้นเดี๋ยว
รวมถึงเรื่องเนี่ยอะไรนะ
ขออีกวีนึง
คนเล็กเลี้ยงลูกอ่ะเดี๋ยวดินี่คุณก็ขาดจังเลยเว้ย
ขออีกวีนึงก่อนPPV
เนี่ยย่อมาจาก Pick Up Passenger Vehicle ถ้าแปลภาษาไทยงั้น
อันนี้เห็นความชัดเจนว่าเหมือนหามาจาก Pick Up ก็คือกระบะแต่เติมความ Passenger ก็คือเอาไว้เหมือนกับนั่งได้เยอะ
ๆใช่ได้ว่าไว้ทุกคนอ่ะง่าย
ๆ
กระบะคือกระบะมันควรไว้ทุกของอ่ะเห็นป่ะ
ก็ติด Carry Boy ไง
โอ้โหคุณแคดดี้บอย
ติดหลังคา
ผมไม่ได้ว่านะก็ได้โอเคติดแคดดี้บอยนี่ต้องติดแอร์ด้วยนะ
ไม่ต้องติดแคดดี้บอยไม่ติดเปิดหน้าต่างเอา
โอ้ฝนตกทำไงอ่ะ
อดทนเนี่ยครับความเรียวออโต้อินไซต์จริงๆข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับเรากลับมากันดีกว่าครับโอเคแล้วตลาด MPV เนี่ยเมื่อกี้พี่วีเราจะเห็นรถ MPV ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่บ้าง
ถ้าง่ายๆคือในถ้าดูหนังฮอลลีวูดประมาณ80-90นะครับ
ครับ
เราจะเห็นแบบหลายครอบครัวในหลังอ่ะเขาใช้รถประเภทนี้กันเยอะเพราะมันสะดวกถ้าตัวอย่างที่วีนึกออกตอนนี้แบบเร็วๆแล้วก็คือเรื่องที่คนเลี้ยงลูกอ
่
ะ
ถ้าเป็นภาพยนตร์หรือหนังที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยดูเช่นมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธนะครับถ้าใครเคยดูเนี่ยในเรื่องตอนที่พระเอกกับนางเอกก็คือแบรดพิตกับแองเจลีน่าโจลี่เขาตีกันน่ะแล้วเขากลับมาดีกันมันจะมีช่วงนึงที่เขาขับรถเขาไปขโมยรถของข้างๆบ้านน่ะนั่นแหละรถ MPV คือ ประตูจะสไลด์ได้แต่มันจะมีความเหมือนกึ่งแวนแต่ก็ไม่ใช่เพราะดูใหญ่กว่าสุดท้ายมันเป็น MPV ใช่ไหมครับ
มันคือรถแม่บ้านเอาง่ายๆเลย
ครับ
นั่นแหละครับความจำกัดความแบบกลับบ้านทุบดินเลย
อย่างนี้ถ้าจุดเด่นของความเป็น MPV มันต้องมีอะไรบ้างอันนี้คือที่อยากถามเพราะว่าผมเชื่อว่าบางทีแม้จะอธิบายความหมายของอะไรนะ C SUV PPV MPV มีแวกอนนี่ก็คือรถตู้อย่างเงี้ยตรงจุดเด่น
ครับ
ความเป็น MPV มันคืออะไรบ้าง
ใหญ่นั่งสบายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยนะย้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องเข้าออกง่ายด้วย
แปลว่าประตูเลื่อน
ทุกของได้เยอะ
ใช
่ประตูเลื่อนจะดีมากทุกของได้เยอะเพราะว่าเดินทางทีไปหลายคนไงเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของ MPV เลยดีทรงดีไซน์อะไรช่างแม่งไปก่อนจุดประสงค์มันคือไว้ใช้เดินทางคือเรียกว่าไงอ่ะเป้าหมายของรถประเภทนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวแค่นั้นเลยไม่ใช่เพื่อหนุ่มโสดสาวโสดหรือว่าเพื่อคนทำงานตอนแรกอะไรเงี้ยมันมาเพื่อครอบครัว
แต่ว่าในบ้านเราไม่ค่อยเห็นใช่ไหม
บ้านเราเหมือนป๊อปอยู่แพ็คนึงฮะแล้วก็เงียบไปเลยไอเหตุการณ์ว่าป๊อปแป๊บนึงเนี่ยเราผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้าง
คร
ับ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนว่า MPV ยังไม่ตายแต่กลายร่างเป็น GUV เนี่ยมันคืออะไร
เอองั้นอยู่ๆทำไมถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่ามันมีเหตุการณ์อะไรครับ
ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตลาด MPV เนี่ยตอนนี้มันถูกโจมตีด้วย SUV อย่างหนักเลยเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนและอย่างชัดเจนด้วยความอเนกประสงค์ของมันนะครับแต่ SUV เนี่ยมันมีความสปอร์ตมากกว่าทำให้มันตอบโจทย์ในเรื่องงานดีไซน์แล้วก็คนรุ่นใหม่ตอนนี้หรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วตอนนี้เขาไม่ได้มองว่ามันต้องแบบใหญ่โตแค่นั้นพอมันต้องสวยด้วยดังนั้น SUV เนี่ยมันเลยมากินตลาด MPV ไปเยอะเลยแล้วหลายเจ้าเนี่ยก็เริ่มทำตลาด MPV ไปแล้วเพราะมันอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะจะ SUV ให้มันดีๆดีกว่าแต่มันไม่ใช่กับเกียร์นะครับหนึ่งในแบรนด์ที่ทำตลาด MPV มาเป็นอย่างยาวนานประมาณช่วงยุค90เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ในตลาดนี้เพราะว่าเขามองว่าไหนๆเจ้าอื่นมันก็ไม่ทำแล้วถ้าเราตั้งใจทำมันก็น่าจะดีนะเขาก็เลยเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ครับมันชื่อรุ่นว่า Carnival
เดี๋ยวนะ
ถือเป็นเจน
เกียร์ Carnival นี่เราได้ยินมานานแล้วนะมันก็ยังมีมานานแล้วใช่ไหม
ใช่มันก็ยังมีมานานแล้วคือเขาจะเปิดเจนที่4แล้วในปลายปีนี้ถ้าตามแผนนะครับไม่รู้ว่าโควิดอะไรเนี่ยจะทำให้เลื่อนหรือเปล่าแต่ถ้าตามแผนเนี่ยก็คือปลายปีนี้จะให้ได้เห็นแล้วก็ทำตลาดจริงก็คือปีหน้า2021หรือว่าปี2564นั่นเองโดยไอ้ตัวโฉมล่าสุดของเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยมันจะมาพร้อมกับงานดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็คือ MPV เหมือนเดิมก็คือใหญ่โตนั่นแหละ
คือด้วย
แล้วก็มี
ขนาดที่ใหญ่อ่ะทำให้เขาจะโฉบเฉี่ยวมากก็ไม่ได้เพราะขนาดเขาใหญ
่ใช่มันโครงสร้างของมันต้องเป็นอย่างเงี้ย MPV อ่ะมันจะหลุดกรอบไปจากเนี้ยไม่ได้แล้วอ่ะ
งี้ทำเป็นแบบมินิ MPV ไม่ได้เหรอ
มินิก็คือขนาดเล็กลงมาครับถ้ามินิมันก็จะมีเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังแล้วกันตอนนี้ขอเข้าที่เรื่องตัวเกียร์ก่อน
ครับ
ตัวนี้ถ้าตามแผนที่ผมบอกก็คือสิ้นปีนี้เห็นแน่ๆแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะขายจริงดีไซน์จะโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมแถมเขายังให้คำนิยามใหม่กับคำว่า MPV เนี่ยแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็น GUV แดน MPV ตอนต้นเราเนี่ยบอกว่าเป็น Multi-Purpose Vehicle ใช่ไหมครับ
ครับ
ตอนนี้คำใหม่ก็คือ GUV GUV ย่อมาจาก Grand Utility Vehicle น่าจะล้อกับคำว่าอันแต่จะล้อกับคำว่า SUV ฮะ SUV คือ Sport ใช่ไหม
อยู่ๆมีคำว่า Utility ซึ่งอยู่ใน SUV มาก่อนตอนนี้มาอยู่ใน GUV แล้วเอาคำว่า Grand เข้ามาใส่แทน
ล้อกับคำว่า SUV นิดนึงแต่สุดท้ายมันก็คือ MPV นั่นแหละ
แต่แบบนี้มันทำให้ข้อดีที่ผมเห็นนะมันทำให้เห็นชัดว่าถ้าคุณอยากมีความแบบสปอร์ตเนี่ยคุณก็ไป SUV แต่ถ้าคุณอยากได
้ครับ
คุณก็กระโดดมา GUV แต่ว่า
ครับ
GUV นี่เป็นคำที่เกียร์เขาพูดขึ้นมาเองใช่ไหมมันไม่ได้เป็นคำที
่ครับ
มันไม่ได้เป็นตัวอักษรที่พอย่อปั๊บแบรนด์อื่นๆจะมาเปิดตัวรถเนี่ยจะไม่ต้องใช้คำว่า GUV ไม่ใช
่ก็นั่นแหละครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่นั้นเราก็เกิดมาเรื่องแบบ GUV MPV อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาดูว่าไอ้เกียร์คาร์นิวัลเนี่ยเป็นยังไงบ้างประวัติของมันมียังไงบ้าง
ครับ
อันนี้ผมจะเล่าประวัติในประเทศไทยนะครับเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยเริ่มทำตลาดในประเทศไทยในปี2542นำเข้ามาโดยยนต์ตะกิดช่วงนั้นนี่ก็ วิกฤตเศรษฐกิจเพิ่งผ่านพ้นไปประเทศค่ากำลังฟื้นฟูหลายคนก็อู้ฟู่หลายคนก็เริ่มมีตังค์หรือว่าอย่างเงี้ยเริ่มกลับมาได้บ้างก็
เริ่มฟื้นกลับมาบ้างแล้ว
ใช่เริ่มฟื้นกลับมาบ้างแล้ว
นับถึงวันนี้ก็20ปีนะโดยประมาณพอดีเลย
ใช่ครับเขาก็นำเข้ามาครับแล้วก็จุดพุตลาด MPV ได้นิดหน่อยคือเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีรถแบบนี้ขับครับเต็มที่ตอนนั้นมันก็จะมีพวกแบบ Grand Wia ที่เป็น High Edge ดัดแปลงให้มันหรูขึ้นประมาณนี้ของ Toyota หรือว่าเป็นแบบตู้หรูไปเลย
ตู้หรู
ตู้หรูอะนั่นแหละโฟกอะไรก็ว่าไปเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แบบพอบ้านแม่บ้านเท่าไหร่ที่แบบมีคนเยอะๆในบ้านอยากแบบเดินทางไปพร้อมๆกันหลายๆคนได้อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยโคสไอ้ตัวเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยตอนนั้นก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ประเทศไทยหน่อยนึงมาจุดพลุว่าเอ้ยมันมีรถแบบนี้นะที่จะตอบโจทย์แบบคนมีครอบครัวแล้วอยากเดินทางพร้อมๆกันได้อะไรเงี้ยคร
ับผมว่ามันก็ดีคือถ้าใครที่เป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกแล้วก็อาจจะมีคุณปู่คุณย่ามาอยู่ด้วยหรือว่ามี
ครับ
ลุงป้าน้าอาสักคน2คนเนี่ยมีแบบคาร์นิวัลเนี่ยเกียร์คาร์นิวัลคันเดียวมันก็คืออัดเข้าไปปั๊บแล้วไปได้เลยใช่ไหม
ใช่ไปได้เลยขึ้นลงสะดวกด้วยเป็นประตูเลื่อนนั่งได้ตั้ง7ที่นั่งอ่ะแบบพอดีนะใช่แต่ถ้าคุณแบบมีเด็กเยอะๆคุณจะอัดไปอีกนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรมันก็นั่งได้พอกันประมาณนั้นอ๋อผมลืมไปมันมีคู่แข่งตอนนั้นมันจะมีแบบ Toyota Estima
เอาจริงๆนี่
อันนี้ก็เป็น
หน้าตาเป็นไงนึกไม่ออกแต่ว่าเป็น Toyota แล้วกัน
แล้ว Estima มันจะไม่เหมือนกับพวก Alphard Wildfire หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะดูเป็นรถ MPV มากกว่าเป็นรถ MPV ที่ขับเองได้อ่ะไม่ต้องมีคนขับอ
่
ะ
อันนี้เผื่อชวนคุยกันนิดนึงแล้วกันว่าเผื่อว่าเอ้ยเรามี MPV แล้วถ้าเทียบกับรถที่เป็นเรียกว่ารถแวนเลยป่ะไม่ใช่มันไม่ใช่แวนอ่ะมันคือรถตู้อ่ะ
รถตู้อ่ะ
รถตู้แล้วกันเป็นอัลฟาหรือว่าเป็นH1 Hyundai H1 หรือว่าเป็นอะไรอ่ะ Majesty อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือ
ครับ
ผมให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราขับรถอย่างเกียร์คาร์นิวัลที่เป็น MPV อ่ะมันจะรู้สึกว่าเราเป็นพ่อบ้านแต่ว่าถ้าเราขับรถตู้อย่างอัลฟาเนี่ยแหละเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนขับรถอ
่
ะ
ใช
่ที่แบบมีเจ้านายนั่งหลังมา
คือผมก็บอกเสมอเลยว่าคือถ้าใครจะซื้อ Alphard หรือ Wildfire หรือว่าแบบกลุ่มตู้หรูอะไรเงี้ย Volkswagen อ่ะนะหรือว่า Benz ก็ได้คือควรจะมีคนขับอ่ะ
ถ้าทำไมไม่มีไม่ได้เหรอ
มันเหนื่อยนะคุณขับรถตู้อ่ะมันบางทีมันก็ไม่สนุกนะขับรถตู้อ่ะคันมันก็ใหญ่กะลำบากถอยเข้าห้างก็ลำบากอะไรก็ลำบากไปหมดเลยอ่ะนั่นแหละถึงแม้โอเคเครื่องมันจะแรงขับพูดปาร์ตได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เหนื่อยอ่ะมันคือรถตู้ครับมันไม่เหมือน MPV ซึ่ง
เราเป็นเจ้าของรถตู้Wildfire ก็ได้ Toyota
Wildfire
แล้วเราเป็นคนขับเองเงี้ยแล้วขับไปจอดที่แบบมีคนรับรถอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็ลงมาจากรถปั๊บเขาก็จะนึกว่าเราเป็นคนขับรถใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของรถ
ใช่
อาจจะลำบากนิดนึง
ก็นั่นแหละครับมันก็จะดูแบบประหลาดนิดนึงก็เลยบอกอยากบอกว่าคือถ้าคุณขับเองอ่ะซื้อแบบคันที่มันเล็กลงหน่อยก็ได้เป็น MPV ขึ้นลงสะดวกไม่ต้องคันใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็ทุกได้7คนนั่งสบายๆพอกันนะครับนั่นแหละโอเคกลับมาที่เรื่องคาร์นิวัลดีกว่าเรานอกเรื่องไปเยอะละก็ถ้าล่าสุดที่คุยคาร์นิวัลก็คือ42ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บจุดพุตลาด MPV ได้ประมาณนึงขยับตลาดเกรย์มาร์เก็ตได้หน่อยนึงเพราะว่าตอนนั้นก็มี Toyota Estima แล้วแต่สุดท้ายแล้วไอ้รถประเภทนี้มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์คนไทยแบบอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นรถทางเลือกครับคือมันควรจะเป็นรถคันที่3จะได้ซ้ําในบ้าน
เดี๋ยวนะคันที่3เลยนี่คือ2คันแรกเป็นอะไร
เต็มที่อาจจะเป็นรถพ่อแม่ก็ได้โอเคไม่งั้นคุณก็ต้องเป็นคันที่2อ่ะในบ้านเป็นอย่างน้อยคือมันไม่ควรจะเป็นรถคันแรกครับง่ายเพราะมันดูไม่ได้ตอบโจทย์มันตอบโจทย์แค่เรื่องเดียวคือเรื่องความใหญ่เดินทางสบายครับแต่เรื่องแบบอย่างเราก็รู้กันอยู่ว่าประเทศไทยรถติดบางซีก็ถนนแคบอะไรอีกถอยเข้าห้างก็ลำบากบางทีต้องจอดซ้อนคันอีกมันเหนื่อยครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่
ครับ
แต่ก็นั่นแหละครับมันคือรถทางเลือกแล้วมันก็จะมีตลาดรองรับอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งไอ้ตัวเกียร์นะก็ยังไม่ยอมแพ้ครับโดยปี49เนี่ยทางยนต์กิจก็นำเข้ามาใหม่เป็นรุ่น2ก็ทำตลาดไม่ได้พักหนึ่งแล้วเข้ามา58นะครับทางเกียร์ก็เริ่มเข้ามาทำตลาดไทยเองบ้างโดยการส่งคาร์นิวัลตัวล่าสุดก็คือโฉมที่3เข้ามาก็ไอ้โฉมที่3เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะมันดูสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ2โฉมที่ผ่านมาแล้วก็ไอ้ความสปอร์ตนี่เองเนี่ยมันทำให้ช่วยชิงแชร์จากแบรนด์อื่นๆเช่นตอนนั้นมันก็จะแข่งกับพวก Hyundai H1 ที่มีความเป็นตู้มาเลยปัจจุบันก็ยังมีไอ้ Toyota Majesty ที่ยังดูเป็นตู้อยู่เหมือนกันหรือจะเป็นกลุ่มเกมมาร์เก็ตจะเป็น Toyota Estima นั่นก็แพงไปหน่อยแข่งเรื่องราคาลำบากแล้วก็แย่งแบบพวกกลุ่มที่แบบไม่อยากขับเองมาที่แบบเหมือนเขามีเงินแต่เขาไม่อยากซื้อToyota Alpha หรือ Vellfire เพราะว่าไม่มีคนขับรถไม่อยากขับเองอ่ะก็แย่งตลาดนี้มาได้เหมือนกันประมาณนั้นครับดังนั้นเนี่ยแล้วตลาดนี้จะเป็นยังไงในอนาคตมีหวังว่ามันก็จะกระจุกกันในก้อนเล็กๆครับมันก็คงไม่โตไปกว่านี้แล้วก็คงไม่มีแบรนด์ไหนที่จะมาเขย่าตลาดนี้บ้างเต็มที่อาจจะมีมาเขย่าด้วยรถแบบมินิ MPV บ้างเช่น Toyota Sientaที่เป็นประตูเลื่อนนะครับอย่างที่เราเห็นหรือจะเป็นตัวเรียกว่า Honda Freed ที่เคยเข้ามาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้ว
หรือจะเป็น Toyota อีกรุ่นก็ได้ครับ Toyota Avanza อันนั้นมันจะดูแบบเหมือนโลไปหน่อยเป็น Mini MPV เหมือนกันแต่ถ้าขยับขึ้นมาเป็น MPV แบบ Full Size เลยก็คือเป็น Innova แต่ถ้าสักสีความหรูอะไรเงี้ยมันก็เทียบกับ Kia Carnival ไม่ได้อยู่แล้วครับ มันดูเป็นรถเพื่อการพาณิชย์จ๋าๆเลยอ่ะ
ครับ
นั่นแหละครับ
ตรงรถตลาดในไทยก็ยังไม่ได้อยู่ก็ยังค่อนข้างเงียบหรือเบาๆอ่ะเบาๆแล้วกันใช่ไหมถามพี่วีดีกว่ากลับไปที่ประเด็นหัวเรื่องอ่ะว่า MPV ยังไม่ตายเนี่ยตกลงยังไม่ตายจริงหรอ
เรียกว่าไงดีอ่ะ
จะบอกว่าถ้าเกียร
์ถ้าภาษา
เกียร์เปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาก็แปลว่ามันน่าจะยังมีตลาดอยู่อะไรเงี้ยหรอ
ใช่ครับไม่กลัวจะมีตลาดอยู่แต่มันอาจจะแบบถ้าภาษาสตาร์ทอัพมันเรียกว่าแมลงสาบอ่ะ
จริงแมลงสาบนี่คือหมายถึงว่าตลาดเล็กๆแต่ค่าไม่ตายนะ
ใช่ประมาณนั้นน่ะเปรียบเทียบในแง่ดีนะครับคือมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่มันก็ไม่ตาย
คือไม่โต
ประมาณนั้นครับ
แต่ก็ยังมีช่องว่างให้พอเล่นอะไรไปได้
ใช่ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้เล่นหน้าใหม่อะไรมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นก็เคยคือแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็ไปบุกตลาด SUV กันหมดละเขาไม่ค่อยทำตลาด MPV กันแล้วครับประมาณนั้น
แต่ผมว่าในความเห็นผมเนี่ยก็ต้องกลับไปถามใจผู้บริโภคด้วยนะว่าพอแบรนด์ทั้งหลายเขากระโดดไปเล่น SUV กันหมดเนี่ยผู้บริโภคยังเหลือใจให้ MPV อยู่บ้างไหมที่จะแบบเอ้ยไม่เอาความสปอร์ตแล้วกันเอาความแกรนด์แทนอย่างเงี้ยยังมีอยู่ไหม กับอีกอย่างนึงก็คือเกียร์เนี่ยด้วยชื่อว่าแบรนด์เกียร์ทุกวันนี้ยังพอที่จะมีพื้นที่สอดแทรกเข้ามาในใจของผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหน
นี่แหละครับเรื่องของ MPV นะครับที่เราพูดกันจบไปว่าเป็นยังไงบ้างตลาดจะโตไม่โตก็จะดูกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็น Auto Insight ตอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองรอติดตามดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to